Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til denne udgave af Lægens Ord, hvor jeg har en storsmilende herre siddende foran mig. Og det vil undre os, hvis han ikke var glad, men det kommer vi selvfølgelig til at dykke mere ned i. Det er nemlig Mike Viking, der har lagt vejen forbi. Velkommen til.
Tak.
Og hvis folk ikke ved, hvem du er ud fra navnet alene, så tænker jeg, at hvis jeg nu siger hygge og lykke bøger i lufthavne rundt omkring på hele kloden, så tror jeg, at folk kommer til at sige, det er ham, der har lavet de der bøger. Man kan jo starte mange forskellige steder, men jeg tror egentlig, jeg vil starte med dit navn. Du er jo ikke lige prototypen på en viking.
Nej, jeg er mere fredelig. Ja. Det er jo et meget krigerisk navn. Ja. Og jeg har også en nevø, der hedder Max Viking. Han ser heldigvis ud til at gro op til at blive omkring 2 meter høj. Det er jo et navn, der forpligter. Men ja. Vi er meget fredelige i min familie.
Og så er det jo med W. Men hvor stammer navnet fra? Er I danske?
Vi er
I helt danske?
Vi er ikke helt danske. Jeg er kvart tysk, så min farmor var tysk, men ja. Vi løber altså i familien.
Men du er dansk?
Jeg er dansk, ja. Ja. Født og opvokset. Ja.
Og fordi du er dansk, så har du jo også haft en hvad kan man sige, dansk opvækst og en dansk en måde at se verden på. Altså, lad os starte der. Hvad er danskhed og en størrelse?
Det er et godt spørgsmål. det jeg kigger meget på i mit arbejde, det er jo, hvad der betyder noget i forhold til det gode liv. Mm-hmm. Og hvorfor nogle lande og hvorfor nogle samfund er lykkeligere end andre. Og det, jeg kan se, betyder noget i den sammenhæng. Det er nogle af de værdier, vi også har i Danmark, altså den høje tillid, vi har til hinanden, den høje tillid, vi har til det politiske system, og måske den solidaritet, som man også ser i mange af de nordiske samfund, altså det, at de største skulder bærer det tungeste læs osv., som jo også er ting, der har betydning i forhold til vores livstilfredshed og livskvalitet. Så for mig er det nok også nogle af de kerneværdier, der er i det danske samfund. Og så er hyggen selvfølgelig også er noget, der typisk kommer op. Jeg tror ikke, hygge er noget unikt dansk, forstået på den måde, at selvfølgelig hygger folk sig rundt omkring i verden. Det, der er unikt dansk, det er, at vi har et ord, der beskriver den situation, og også, at vi giver hyggen den værdi, vi giver den. Altså, vi tænker jo, at hygge er noget kerne dansk, og det er en del af den danske DNA, og det er en del af den danske kultur. Men det er måske lige på samme måde, som amerikanerne ser frihed. De ser frihed som noget ærkeamerikansk. Og der ser danskerne nok hygge som noget kernedansk. Men selvfølgelig sker der hyggelige ting rundt omkring verden.
Ja, og det er jo altså det, der måske er interessant ved, at lige så snart man finder et ord for noget, jamen så bliver det til mere end bare en eller anden diffus stemning. Så kan man lige pludselig begynde at... Og så bliver det virkelig jo på en eller anden måde. Ikke? Når vi nu har et ord, der definerer en given stemning, så kan man begynde at sige, jamen der i det, nu mangler der noget her. Ikke? Mange gange så er de her stemning og hygge, altså man kan mærke noget, hvis det ikke er der. Men ofte vil det jo være sådan, og det er måske også derfor, at det, og det kommer vi lige tilbage til, hvorfor at din bog ikke blev et hit i Danmark til at starte med. Fordi at hvis man lever, man kan jo ikke se det vand, man lever i, som en fisk for eksempel.
Nej, lige præcis. Og det var egentlig også en af årsagen til, at det var rigtig sjov at researche, fordi lige pludselig begyndte man at stille skarp på noget, som er så meget iblandt os, ikke? Altså, og som fylder i vores sprog, som fylder i den måde, vi evaluerer sociale sammenhænge på. Skal du tro, at gæsterne hyggede sig i aften? Ja, det tror jeg bestemt, de gjorde. Ikke? Altså, det er jo benchmarket for en key performance indicator på det sociale område. Ikke? Og det er jo også samtlige restauranter og caféer, som markedet fører sig selv på det. Ikke? Du kan købe kaffe, en bolle med ost og hygge. Ikke? Altså, ja. Det er det, der ligesom bliver reklameret med.
Og det er hyggen, der gør, at det koster 50 kroner mere.
Men det er jo også noget, der fylder i forhold til altså, den måde, vi indretter vores hjem på i Danmark, ikke? Og vores forbrug. det her med, at hygge handler om atmosfæren, og den atmosfære, man kan skabe i et rum, gør jo, at vi er fanatiske omkring belysning i landet, ikke også med vores både pH-lamper, men også med stearinlys. Altså danskerne bruger dobbelt så meget stearin som nummer to i Europa. Vi bruger over 3 kilo om året i stearin. Og det er jo fordi, de her stearinlys, det giver det her bløde, varme, hyggelige lys, som vi så godt kan lide. Så derfor fyrer vi den af. Og det har jo ikke nødvendigvis kun positive effekter, fordi at indeklimaet er jo belastet af alt det.
Så det vil sige, det er, at hyggen er altså ikke helt CO2-neutral?
Den er hverken CO2-neutral eller nødvendigvis godt for sundheden.
Okay.
Det er jo også sådan, at altså, fordi det skal, hvis det skal være lidt ekstra hyggeligt, så skal vi have lidt mere slik. Vi skal have lidt mere kage. Og jeg tror, har Danmark overhalet Finland i indtag af slik. Vi ligger, jeg mener, omkring 8,2 kilo i gennemsnit per dansker per år. Det er anselige mængder, der bliver kørt ind under fredagshyggens banner.
Nu synes jeg ikke, at du er bannerfører for hyggen. Nu synes jeg, det begynder at blive uhyggeligt, det her interview. Men du har fuldstændig ret. Det er jo interessant, fordi meget af det her handler jo om associationer, om stemninger, om de der usagte miljøer, vi er i, og hvordan de her miljøer påvirker os imellem linjerne, altså under overfladen, så at sige. Og det interessante, synes jeg, lidt bliver netop, som du siger, når man begynder at dykke ned i det, fordi kan man egentlig på den her måde indkredse hyggen og sætte det på formel på en eller anden måde? For det er jo i virkeligheden jagten på hyggen og på, hvordan man får det gode liv, som jo måske har været den der afsætningsrampe for dine budskaber, ikke? Altså, at folk ønsker at forstå, hvad er hemmeligheden bag danskerne, som jo i mange sammenhænge fremstår, eller kommer ud som et af verdens lykkeligste folk. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan man hvordan man egentlig som dansker begynder at blive interesseret i noget, som vi måske bare har taget for givet?
Jo, altså, jeg tror grundlæggende så handler det om, at jeg længe har interesseret mig for netop de spørgsmål, du beskriver der. Altså, hvorfor er det, at Danmark og de andre nordiske lande i øvrigt klarer sig rigtig godt i de her internationale lykkemålinger? Så tilbage i tidlig 2013 startede det, der hedder Institut for Lykkeforskning, hvor vi kort fortalt egentlig forsøger at svare på 3 spørgsmål. Vi forsøger at forstå, hvordan vi kan måle eller kvantificere det gode liv, eller lykken, eller livstilfredshed, eller livskvalitet. For det andet, hvorfor er det, at nogle folk eller lande er lykkeligere end andre? Og for det tredje, hvordan kan vi forbedre livskvaliteten for folk? Hvordan kan vi skabe gode rammer for gode liv? Der tror jeg, at vores arbejde er ret parallelt på de fronter. Og der har vi selvfølgelig kigget en masse på de politiske rammer. Altså, hvad er det, den nordiske velfærdsmodel betyder i forhold til Nordens livstilfredshed. Men så begynder man jo også på et tidspunkt at kigge på, jamen, hvad betyder kultur, og hvad betyder den måde, vi agerer på som familier og venner og foreninger osv. Og så er der faktisk ret kort til hyggen derfra. Jeg tror, hygge handler for danskerne mere om at finde den der glæde i hverdagen, og finde nydelse i de små ting, og have det rart med venner og familie. Altså, hygge er jo utrolig simpelt. Det handler jo egentlig bare om at sætte noget god mad på bordet og være omgivet af nogle gode mennesker. Og det er jo også noget af det, vi kan se fylder rigtig meget i de store internationale datasæt. Når man kigger på, hvorfor er det, at nogle folk er mere tilfredse med livet end andre, så er der jo rigtig mange faktorer, der betyder noget der, men det her med de sociale relationer, det at vi har nogen, vi deler livet med, det at vi har nogen, vi kan trække på, hvis vi har brug for hjælp, det er jo ofte en af de bedste prædiktorer for, om folk er glade eller ej.
Er hygge så en ting, der bor i det enkelte menneske, eller er det noget, der opstår imellem mennesker?
Ja, for mig er det noget, der opstår mellem mennesker. Men det var faktisk en af de mest temperamentsfulde diskussioner, vi havde i den researchgruppe, jeg arbejdede med, om man kunne hygge sig for sig selv. Mm. Det kan man nok godt, selvfølgelig kan man hygge sig for sig selv og tage et godt glas rødvin og sidde og læse en god bog. Det er også hyggeligt, men for de fleste er hygge noget, der sker mellem mennesker.
Det er noget socialt.
Ja.
Og det er, synes jeg, en rigtig vigtig erkendelse, men det, der måske også er grunden til, at det bliver en ophedet diskussion blandt forskere, det er jo, fordi det er så subjektivt et begreb, ikke? Hvad der skal til for, at man hygger sig. Jeg hygger mig, når jeg spiller bordfodbold, eller når jeg er ude med nogle venner, eller når jeg sidder og spiller et eller andet sammen med min dreng. Og har man egentlig, fordi en ting er, okay, glæde, det kan vi godt sådan ligesom sætte, okay, glæde det, når du bruger dine x antal muskler i ansigtet, så kan man sætte en computer til ansigtsgenkende. Der er et glad ansigt. Men hygge er jo sådan en udefinerbar ting, fordi hvordan ser man ud i ansigtet, når man hygger sig? Det kan jo være meget forskelligt. Og hvordan føles det at hygge sig?
Ja, men jeg synes faktisk måske, at glæde også er større end hvad vi kan aflæse i ansigtet, eller et større begreb, eller mere komplekst begreb. Vi bruger ord som trivsel, og vi bruger ord som livskvalitet, og vi bruger ord som lykke eller glæde. Og det er jo nogle store, komplekse paraplybegreber, som dækker over forskellige ting. Nu sagde du det her med, hvordan man aflæser et ansigt, men det kan jo også være en følelse af formål eller mening med tilværelsen, som lykke handler om. Når vi arbejder med lykke inde hos os, så forsøger vi altid at bryde det ned i nogle mindre bestanddele. Det er jo også, hvad man gør. Hvis du og jeg sidder og taler om, hvordan klarer Danmarks økonomi sig gennem coronakrisen, så vil vi også kigge på, jamen, hvordan går det med arbejdsløshedsprocenten og væksten og bruttonationalprodukt per indbygger osv. osv. Og det giver os et sprog til at tale om, hvordan klarer Danmarks økonomi sig. Og det skal vi også være bedre til at udvikle omkring glæde, trivsel, livskvalitet, altså have nogle mere specifikke begreber. Det vi normalt gør hos os, det er, at vi kigger på tre overordnede dimensioner. Vi kigger på den overordnede livstilfredshed. Altså, hvis man for eksempel spørger folk direkte, hvor tilfreds er du med dit liv? Det kan være på en skala fra 0 til 10, eller forestil dig det værst tænkelige liv, du kunne leve, og det bedst tænkelige liv, du kunne leve, igen på en skala fra 0 til 10. Hvor føler du, du står lige nu? Det er faktisk det spørgsmål, der ofte går ind i de her internationale lykkemålinger, eller World Happiness Report, som vi hører om. Og det er jo et ret stabilt svar, vi får fra folk der. Altså, de svarer typisk det samme i dag, som de gjorde for 2 måneder siden. Men hvis vi kigger på folks humør, altså føler du glæde i dag? Hvordan havde du det i går? Hvad var det for følelser, du oplevede der? Var du glad? Var du ensom? Var du stresset? Var du vred? Så ser vi langt større udsving. Altså, der kan vi jo se, hvad det er for en dag på ugen, folk har svaret på. Altså, folk er big surprise, altså glæder om fredagen og lørdagen, end de er mandag og tirsdag.
Eller, ja, men der vil Martin Thorborg jo nok sige, at forskellen på lønmodtagere og iværksætter, det er, at man er glad om mandagen som iværksætter, og omvendt, at man er glad om fredagen som lønmodtager.
Ja, og vi kan også se, at iværksætter, de er generelt mere optimistiske, og har faktisk også lidt højere livstilfredshed. Men det er to dimensioner, vi kigger på. Altså humøret og den ordnede livstilfredshed, og så kigger vi også på det, som Morten Albæk typisk taler om, altså følelsen af formål og mening med tilværelsen.
Ja.
Og det var det, Aristoteles så som det gode liv, det meningsfulde liv. Og det ser vi også på stadigvæk i dag i moderne lykkemål.
Lige de to spørgsmål, de første to parametre, har jeg jo også dykket lidt ned i, og blandt andet fundet Kahneman, ham system 1 og 2, Grand Old Man, Nobelprismodtageren, der netop kiggede lige præcis på de to ting. Hvor tilfredse er folk, og hvor glade følte de der sig i går, og der så kiggede han så på, hvor mange penge skal man tjene for, at henholdsvis føle sig tilfreds og føle sig glad. Og det viste sig jo, det kender du selvfølgelig nok, at når man kiggede på grafen for altså indtægten, hvor mange penge man skal tjene for at føle sig tilfreds, der gik kurven helt op til $125,000, men hvis det kun var glæde, man kiggede på, så knækker kurven og flader ud ved $80,000. Det vil sige, at der er forskel på, at man svarer på, om man er tilfreds med sit liv, i forhold til, om man var glad i går. Man skulle jo mene, at tilfredshed handler om, hvor glad man er. Men hvorfor er det, at der er den forskel? Hvad har du gjort, der er tanke om det?
Altså, man kan sige, at de er delvist overlappende. Hvis jeg har en masse hverdage, hvor jeg føler mig glad i går, hvis i går var en god dag, så er der også større sandsynlighed for, at jeg overordnet er tilfreds med mit liv. Men jeg kan jo godt have nogle dårlige dage og være ked af det i går, men stadigvæk overordnet være tilfreds med mit liv. Så det er ikke fuldstændig overlappende. Og det her med penge og økonomi, og det er godt, du bringer det op, fordi det er super spændende og super komplekst, og faktisk også en af de områder, der er forsket mest i på lykkeforskningen. Og du har helt ret. Jo, penge betyder noget. Ikke så meget, som vi går rundt og tror. Og penge betyder også noget, fordi det at være uden penge er genstand til ulykke eller årsag til ulykke. Altså, hvis ikke vi har penge til at få mad på bordet og tage over hovedet, jamen det er klart, det er årsag til stress, og det er årsag til mistrivsel. Men når vi kommer over en eller anden grænse, om det så er glæden i hverdagen eller tilfredshed med livet, så ekstra 500 kroner om måneden, det batter altså ikke det store. Så betyder det, at vi køber en lidt dyrere flaske rødvin. Men det betyder ikke noget i forhold til hverken glæden i hverdagen eller den ordentlige tilfredshed.
Men hvis nu man, du ved, rigger gamet, altså hvis man nu sætter nogle parametre op og siger, hey, det handler om at tjene så meget som muligt. Vi skal have produktivitetsgevinster, vi skal skabe nogle mennesker, der er aktive og konstant giver den gas, så arbejder det ud af. Så derfor så begynder vi at arbejde med nogle modeller, hvor at jo mere indtjening man får, jo mere succesfuld fremstår man, så vil du også påvirke menneskers selvopfattelse og dermed også de der mellemregninger, hvor økonomi og indtægt pludselig indgår som en del af ens selvopfattelse og selvforståelse. Fordi man kan jo forestille sig, at altså nogle af verdens allerlykkeligste mennesker, så vidt jeg ligesom har læst mig frem til, det er jo altså nogle af de her blue zone areas, som man har talt om, hvor man har kigget på, hvor er folk glade? Man kan jo sagtens være glad i ikke-kapitalistiske samfund. Så er det en ydre social konstruktion, der biler os ind, at vi skal jagte hamsterhjulslykken, eller hvad er det, der foregår?
Jeg tror, det er flere ting. Jeg tror, der er de ydre faktorer, og der er også nogle sociale mekanikker på spil. Altså, det vi kan se har betydning, det er ikke kun den absolute indkomst, altså hvor meget tjener vi absolut set, men hvor meget er vores relative indkomst, altså hvor meget tjener vi sammenlignet med de folk, vi sammenligner os med. Og jeg tror, det er amerikanerne, der har et ordsprog, der går på, at en lykkelig mand er en mand, der tjener $100 mere end sin kones søsters mand. Og det kan vi altså godt se beviser på i data. Altså, at vi interesserer os for den relative indkomst, fordi at vi interesserer os for vores position i det sociale hierarki. Og det betyder jo så også, at hvis man bare fordobler indkomsten i et samfund, og alle får dobbelt så meget løn, jamen, så ligger vi jo stadigvæk samme sted i indkomsthierarkiet. Ikke også? Og det ser vi ofte i lykkemålinger, at den her sociale dimension fylder altså rigtig, rigtig meget. Så det tror jeg en del af forklaringen på det. En anden årsag er nok også det her med, at indkomst, penge er så lette at sammenligne. 31.000 er mere end 30.000. Ergo må jobbet til 31.000 være bedre. Men vi tænker jo ikke der på, hvad med arbejdsglæde ved det første job, og hvad med altså afstanden til arbejde og så videre. Altså jeg tror, fordi penge er så lidt sammenlignelige, jamen så kommer det til at fylde mere i vores beslutninger, end nogle andre faktorer, som er måske mere vanskelige at sammenligne.
Altså så siger du jo på en eller anden måde jo, at vi jo er lidt som primitive dyr, der du ved, samler til bunke og viser vores fjerpragt, at der er jo virkelig ikke nogen forskel på os, og den der påfugl, der sidder der og vifter med alle sine vinger. Men er det her igen noget, du tror, vi er blevet påduttet udefra som en eller anden maskine, der driver os til at jagte den her kommercielle drøm om det arbejdende menneske? Fordi man kunne forestille sig, at hvis man arbejdede mindre, hvilket coronakrisen, det kan vi tale om senere, men hvor man netop har opdaget, hey, det er sgu egentlig meget fedt ikke at være i gang med altid at tænke på arbejde, og faktisk at være mere hjemme sammen med familien. Der er så nogen, der har oplevet det modsatte selvfølgelig. Men tror du ikke, at meget her handler om, hvad vi tror, at man skal, der skal til for at være lykkelig, jo, mere end hvad der reelt set skal til?
Det tror jeg. Og jeg tror, du er ret. Det er måske desværre en indbygget mekanisme, som er problematisk i det samfund, vi har skabt. Og hvor at der jo også konstant bliver uddelt løfter fra forskellige virksomheder, og siger, hvis du køber denne her, hvis du køber denne her, hvis du køber denne her, så bliver du endelig lykkelig. Og jeg tror, det var i tv-serien Mad Men, hvor Don Draper sagde, advertising is about one thing, happiness. Og det kan vi jo se også i dag, enten eksplicit, at produkter lover lykke som Happy Meals og de italienske kaffemærker, der siger live happily, altså kaffemærket Illy og forskellige andre.
Og Better You, kunne man forestille sig. Aner ikke, hvilket produkt, men det ville være noget, der...
ja.
Plastikkirurgi.
Plastikkirurgi, ja. Inden vi har her i juli måned åbnet et lille museum inde på Admiralgade, et lykkemuseum, og der har vi faktisk en hel sektion omkring, hvordan forskellige virksomheder forsøger at bruge lykke som løfte i deres markedsføring. Og det går langt tilbage. Altså, vi har en reklame for korsetter, hvor der står, hvor lykkelig kan en tyk pige være. Og, altså, det er ikke nogen ny opfindelse, det ligger ret grundlæggende i markedsføringen, at man skal fortælle folk, at når du får det her produkt, så kan du blive glad.
Mike, det er jo super interessant det her med, at du jo på mange måder, jeg hørte dig lavede lidt lige research for lige at finde ud af, hvem er det, jeg skal sidde over for. Der er et sted, hvor det bliver beskrevet som The Indiana Jones of Smiles. det synes jeg alligevel er ret cool. Der er jo en bagside til den her mønt, hvis man sådan kigger sundhedsmæssigt på det. Hvordan kan det være, at vi jo er på den ene side de lykkeligste på papiret i verden, men alligevel er vi altså også et af de lande, hvor det er sværest at få venner, hvor expats fortæller det sværest at få venner, hvor der er en enorm andel af mennesker, der lider af depression, angst, ensomhed osv. osv. Hver femte ung er ensom. Hvordan hænger de her ting sammen ud fra de ting, du har kigget på?
Der er rigtig mange ting i det. Du har helt ret. Det er utrolig svært at få venner i Danmark. Altså det hører jeg igen og igen fra internationale folk, der har valgt at slå sig ned i Danmark. Samtlige ambassadører siger, at det er umuligt at få venner i Danmark. Og det er måske faktisk en af bagsiderne ved hyggen. Mm. Vi tænker, hvis vi tager en ny person ind i vores omgangskreds, hvis vi nu skal have parmiddag, og vi tager Jens med, men Jens kender ikke rigtig nogen, bliver det så lige så hyggeligt.
Han trækker fra.
Han trækker måske fra, vi er bekymret for. Eller hvis du og jeg er gamle venner, og vi skal mødes her i eftermiddag, og Torben så siger, Mike, hvad skal du i eftermiddag? I andre kulturer, der vil man sige, ved du hvad, jeg skal mødes med Imran, skidesød fyr, du skal med, I kommer til at have det rigtig hyggeligt, ikke også? I Danmark vil vi sige, ved du hvad, jeg skal mødes med en, kan vi gøre det på fredag i stedet? Mm. Også fordi, at vi skulle tale om det der, vi talte om sidst, du og jeg, og måske synes Imran ikke, det er så hyggeligt, hvis Torben kommer med og sådan noget. Og det er jo lidt ærgerligt, at vi lukker os om os selv i vores sociale cirkler. Jeg tror, det er noget, vi gør i forhold til folk, der kommer til landet. Jeg tror også, det er noget, vi desværre gør ret grundlæggende. Så det synes jeg er problematisk, og der skal vi nok bedre til at være åbne hyggen op og åbne vores sociale cirkler op. Det med, paradokset, ja, det fylder jo selvfølgelig også rigtig meget i de ting, vi kigger på. Mange tror jo også, at Danmark har verdens højeste selvmordsrate. Det har vi også haft. I 1980 lå den danske selvmordsrate på omkring 36 per 100.000 indbyggere. Heldigvis har vi jo så reduceret den til omtrent 25%. I dag ligger den på en 10 per 100.000. Og i dag ligger vi under OECD-gennemsnittet, heldigvis. Men der er jo stadigvæk mange danskere, der desværre tager livet af sig. Det svarer jo til omkring 570 danskere om året, altså 2-3 gange så mange, som der bliver dræbt i trafikken. En af årsagerne kunne være i forhold til det her paradoks, er, at vi i nogle undersøgelser ser, at det kan være sværere at være ulykkelig i et ellers lykkeligt samfund. Mm. Altså når man kigger på de amerikanske stater, altså de 50 delstater, der er, så ser man faktisk, at de i de stater, hvor der er en højere livstilfredshed, der er der også en lidt højere selvmordsrate. Altså igen, denne her kontrast, nu talte vi om den relative indkomst før, skaber måske en følelse af, jamen, hvis alle omkring mig er lykkelige, vi bor i et dejligt samfund, der er fred, der er frit valg på næsten alle hylder, hvorfor er jeg stadigvæk ulykkelig? Altså vi har måske der en tendens til at tage den skyld på os, eller føle, at det er vores egen skyld.
Så det bliver en form for sådan en udvidet udgave af lille spejl på væggen der, hvem er smukkest i landet her, og så begynder man måske at føle sig utaknemmelig over, at man ikke har det godt.
Ikke utaknemmelig, men bare en større kontrast. Ja. Det vi også kan se i andre studier, det er, at der er jo desværre en forhøjet selvmordsrisiko, hvis man er arbejdsløs. Den risiko er større i områder, hvor der er en høj arbejdsløshed, end en lav arbejdsløshed. Mm. Fordi hvis jeg bor i et sted, hvor der er 50% arbejdsløshed, og jeg er arbejdsløs, så er det jo økonomien, der er noget galt med. Mm. Men hvis jeg bor i et sted og er arbejdsløs, og jeg er den ene procent, der er arbejdsløs, så vil jeg i større grad bebrejde mig selv, så er der et større socialt stigma og tabu omkring det at være arbejdsløs. Så denne her kontrast kan vi altså se fylder rigtig, rigtig meget. En anden vinkel i forhold til det her med de mentale lidelser, nu sagde der mange danskere lider af depression osv. Danmark har jo også et lidt højere forbrug end OECD-gennemsnittet, når det kommer til antidepressiver. Der ligger vi på 9. pladsen. Island, Australien, Portugal, Sverige, Belgien, Canada, New Zealand, mener jeg, har et højere forbrug end Danmark. Men det, man lige skal huske på, når man kigger på de her statistikker, det er de lande, der ikke har noget nævneværdigt forbrug af antidepressiver. Det kan være lande som Sydkorea, det kan være lande som Ungarn, Litauen, Letland. Det er jo ikke sådan, at de lande ikke har folk, der lider af depression. Det vidner deres selvmordsrater i hvert fald noget om. Altså, de har nogle af de højeste selvmordsrater i verden. Det, der nok er på spil i de her lande, det er, at folk lider af depression, men der er ikke adgang til den samme form for behandling, der er i Danmark. Det bliver ikke subsidieret, som den gør i Danmark, og der er et højere tabu, et højere socialt stigma omkring det at søge hjælp og få behandling.
Og der er kulturen jo en sindssygt vigtig del af det her, netop som du taler om, at nogle steder, der hvis man er, altså depression for eksempel, med psykisk sygdom, det bliver meget hurtigt til sådan et tabu, som den enkelte skal lære at håndtere, fordi ellers er man ikke hård nok, så man ikke, lidt som at hver mand er sin egen lykkes smed, at det i princippet bliver oversat til, at man så skal lære at sejle sin egen sø.
Ja, og jeg synes, en af de bedste ting, der er sket i Danmark i de seneste 10 år, som du også har været med til at få til at ske, det er jo en normalisering af samtalen omkring mental sundhed. Mm. Altså det, at vi kan have en samtale med vores nærmeste omkring de ting, der er svært i livet. Det er jo ikke sådan, at vi nødvendigvis poster det på Facebook, når vi får en depression. Det er der faktisk nogen, der gør, men det er måske ikke de fleste. Men vi har samtaler med folk omkring mentale lidelser, og det synes jeg er et rigtig stort skridt fremad.
Hmm. Ja, fordi vi ved jo også, at i det sekund, at man begynder at se mennesket bag profilbilledet, eller mennesket, altså vi begynder at dele vores sårbarheder. Det er jo blandt andet det, som anonyme alkoholikere gør brug af. De siger, hvem de er. Jeg hedder XYZ, og jeg er alkoholiker. Og det vil sige, så fokuserer man på, hvad vi er til fælles. Og når man opdager, hey, ham der har det også svært, så og han klarede det, så kan jeg også klare det, så gør vi jo det, at fællesskabet på en eller anden måde gør det lettere for den enkelte at bære sin egen byrde.
Ja.
Men hvis du lever i et samfund, hvor at, man ikke er så åben omkring sårbarheder, hvor du netop kun ser glansbilleder på de sociale medier, eller succes kun er, hvis du har råd til XYZ, så er det jo, at det bliver ubærligt at være den eneste, der har det dårligt. Ikke?
Jo, og det, der også glæder mig i de her år, det er, at vi nogle steder i Danmark i hvert fald, og rundt omkring i verden, vender mere tilbage til den her oprindelige forståelse af, hvad sundhed er. Altså, at sundhed ikke bare handler om fravær af sygdom, men i forhold til WHO's oprindelige definition af sundhed tilbage i 48, altså det handler om fysisk, social og mental sundhed. Mm. Og det ser vi eksempler på også. Altså, her for nylig er der jo også oprettet en ny fond i Danmark, Health and Happiness Research Foundation, som netop stiller skarpt på det her område mellem trivsel og sundhed på de her forskellige dimensioner. Og det synes jeg vidner om vigtigheden af det område og den interesse, der er for feltet, og den forståelse af, at vi også bliver nødt til at tænke det mentale og sociale med, når vi taler sundhed, fordi det bliver altså ofte overset.
Og det er faktisk, det er en pointe, som jeg er meget inde i. Jeg har jo som uddannet læge jo brugt noget tid uden for den traditionelle lægegerning, og der kunne kigge på lægefaget, men igennem nogle andre filter også, og netop fundet ud af, jamen prøv at høre, det er jo ikke blodtrykket, eller blodsukkertallet, eller vægten, eller kolesteroltallet, der afgør, om folk er sunde, eller på den tids skyld, at man kan påvirke deres adfærd ved at fortælle dem, at de er for tykke, eller den måde, som Sundhedsstyrelsen ofte har udlagt det her med, at der er nogle grænser for, hvornår man er rask, og hvornår man ikke er rask. Det er jo ikke det, det handler om. Det er jo ikke tallene, det er jo adfærden, og vores adfærd er jo mere bundet op på følelser. Altså, at man ryger er jo måske et problem, ja, men hvis man fjerner rygningen, så risikerer man jo bare, at folk begynder at gøre noget andet i stedet for, fordi grunden til, at de ryger eller spiser for meget, eller ikke får passet på sig selv, det er, fordi de er stresset på arbejdet og ikke kan nå de ting, de skal. Altså, så der er en kompleks sammenhæng, og der mener jeg jo, når jeg kigger tilbage, at der er jo stor chance for, at jeg som læge faktisk har været meget mekanisk i den måde at fortælle folk noget, som vi ofte var klar over i forvejen, men at der formentlig ikke er nogen som helst på planeten, der nogensinde er blevet rask af at gå til lægen og få et godt råd og et gult stykke papir med medicinnavn på. De blev raske af at gå hjem og gøre noget andet, end de plejer. Og den erkendelse, den er jo lidt vild, ikke? Fordi så har du bygget en kæmpe sundhedsvæsen op omkring noget, der ikke nødvendigvis har med sund adfærd at gøre.
Ja, altså lige nu er der en masse blindvinkler i den måde, vi måler og vejer på i sundhedssystemet. Der er selvfølgelig en sammenhæng mellem, som du siger, trivsel og sundhed. Vi har lavet et ret stort studie i Europa, hvor man følger folk siden 2002. 150.000 personer, 50 plus år, er fulgt. Og der kan man se, når de udvikler forskellige, eller får konstateret forskellige sygdomme, som Parkinson, Alzheimer, så forskellige kraftformer, hvordan det påvirker trivselen. Og det kan man selvfølgelig godt regne ud, når man bliver syg, så bliver man mindre glad. Der er selvfølgelig forskellige byrder fra forskellige sygdomme. Men vi kan også se, at det omvendte er tilfældet. Altså, at glæden i hverdagen, som du taler om før, eller den overordnede livstilfredshed, faktisk er med til at holde raske personer raske. Mm. Vi ser en lavere mortalitet blandt de folk, der er glade og er tilfredse med livet. Så lykkes det ud til at holde raske personer raske.
Og jeg synes også, et eksempel, som jeg har med i min seneste bog, også, der handler om vaner og hvad det er for nogle ting, der netop kan påvirke sundhed. Der kiggede man jo på det her prostataramte mænd, hvor man lavede et forsøg på at få dem aktiveret, og i stedet for at lave sådan en hjælpegruppe eller et eller andet, så lavede man simpelthen et fodboldhold, som man kaldte FC Prostata. Og der kiggede man egentlig bare på, hvad sker der, når vi sætter de her mennesker sammen og beder dem om at lave noget, som giver mening for dem, de spiller fodbold sammen. Hvor meget snak om prostata kommer der til at være? Og det viste sig, det var, at det var faktisk, de fik den der velgørende effekt af at være i et fællesskab, hvor andre også havde det svært, og hvor de, når der var behov for det, 5 minutter kunne de lige snakke af, hvordan er det, ja, det er godt nok tungt i øjeblikket, men bum, ud og spille fodbold. For så får de skruet op for coping-strategierne, altså det der med, bare det man ser, at andre som mig lykkes med at gøre det her, er jo med til lidt, eller det vi talte om før, at hvis man i en arbejdsløs sted er den eneste, eller et sted, hvor alle er i arbejde, er den eneste, der bliver arbejdsløs, så rammer hele byrden af den her problematik kun mig. Men hvis vi er sammen og fælles, og det er der sårbarhed, det at man deler sårbarhed, selvfølgelig kan virke velgørende for mental trivsel. Så jeg tror, der er enormt meget i det her med, at hvordan skaber vi lykken, og nogle gange er det ikke noget med at skabe lykken, nogle gange opstår den bare, når vi sammen med mennesker og gør noget meningsfyldt. Ikke?
Jo.
Hvordan tænker du, det her er noget, man kunne arbejde med lidt mere sådan strukturelt i samfundet? Burde vi have en lykkeminister?
Nej, jeg synes, alle ministre skal interessere sig for trivsel. Jeg ved, i de Forenede Arabiske Emirater, der har de en Minister of State for Happiness and Wellbeing.
Okay.
Uhud al-Rumi hedder hun. Så hun er deres lykkeminister, og hun har faktisk til opgave at få de Forenede Arabiske Emirater op i top 5 i World Happiness Report til næste år. Jeg mener, det ligger omkring 20. pladsen nu her.
Okay.
Men for mig at se, så skal det her skal da være et element i alle ressortområder. Altså, vores folkeskole skal jo også skabe trivsel for vores børn. Vores sundhedsområde skal jo også skabe fysisk, social og mental trivsel for folk. Så for mig er det et integreret del af alle ministerier.
Jamen, hvis man nu sådan ser på det ud fra et produktivitetsperspektiv, risikerer vi ikke, at folk bliver dovne, hvis de har det lidt for godt? Skal man ikke lige holde folk lidt i gang og lidt til ilden, og de skal også lige have nogle karakterer og straffes lidt for fravær og sådan nogle?
Det tror jeg ikke. Altså, når man kigger på arbejdspladser, altså de folk, der er glade for at gå på arbejde, de folk, der er glade for livet generelt, de er jo faktisk også mindre syge. Det er jo faktisk godt for produktiviteten. Vi er sikkert også mere produktive, vi er sikkert også måske mere kreative, bedre til at samarbejde og forskellige andre ting, som vi gerne vil have, at folk er på deres arbejde. Så jeg tror, det er en rigtig god ting. Vi kan også se, at de bruger sundhedsvæsenet mindre. Og jeg tror også, at det er derfor, at der er flere og flere lande, som begynder at kigge på, skulle man ikke måle på noget andet og mere end produktivitet eller bruttonationalprodukt per indbygger, som vi jo har for vane at gøre i rigtig mange lande. Og det er der jo lande, der gør. Der er sikkert mange af dine lyttere, der har hørt om Bhutan, altså det her lille land ude i de østlige Himalaya, hvor man bruger Gross National Happiness, altså bruttolykkeproduktet i stedet for bruttonationalproduktet. Men vi ser også andre lande gå i den her retning. Senest har New Zealand, altså alle tror jeg, yndlingsstatsminister i de her år, Jacinda Ardern, har besluttet, at der skal være et well-being budget i New Zealand. Så hvis du vil på den offentlige finanslov, så skal du altså komme med en evaluering af, hvordan påvirker det her forslag folks trivsel. I England har man også faktisk i de seneste 10 år mål på briternes trivsel, både hvor lykkelig var du i går, som du talte om tidligere, men også på den her overordnede livstilfredshed. Og vi ser store internationale tunge organisationer som FN vedtage lykkeresolutioner. Det er også FN, der står bag den her World Happiness Report. Vi ser OECD, som jo som regel ellers kun kigger på sådan traditionelle faktorer som økonomi osv., også have et Your Better Life Index, hvor livstilfredshed er en del af den evalueringspakke, som de kigger på medlemslandene på.
Nu nævnte du lige England, og der er det jo også det interessante der, at de jo har en ensomhedsminister også. Er vi et sted der, hvor fordi mange af de vestlige sygdomme, også det du talte om før med hvem, der tager mest antidepressiv osv., altså, det er jo interessant, at det er jo faktisk meget de velstående lande, altså det, vi vil kalde vestlige velfærdssamfund, hvor pengene, materielle goder og alle de her ting er der, at man der faktisk oplever mange, der falder igennem systemerne, og kan man have en eller anden grad af manglende social gensidig afhængighed, hvis det er, at samfundet får det for godt. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis samfundets kollektiv har det for godt, så er det ikke mit ansvar at gå ind og snakke med min nabo, for så kan jeg bare lade ham være. Altså, risikerer vi, at man mister den der sociale sammenhængskraft i et samfund, hvis det går for godt?
Jeg ved ikke, om det er en risiko, fordi det går for godt, men jeg tror, det er en risiko. Mm. Jeg tror også, det er det, vi har set i Danmark, og det, man har set i mange lande, herunder Storbritannien, det er også derfor, man har valgt, antager jeg, at få en ensomhedsminister. Men det er jo også en stor udfordring i Danmark. Der er mange mennesker, der føler sig ensomme. Det er jo også et rigtig komplekst begreb med mange elementer i. Men ikke bare ældre, men jo også unge og folk i vores alder og midt i livet føler sig ensomme. Vi har et rigtig velfungerende fællesskab i Danmark. Vi har rigtig mange idrætsforeninger og forskellige foreninger, man kan være medlem af, men der er stadigvæk rigtig mange, som ikke er en del af det fællesskab, har svært ved at trænge igennem. Ikke kun folk, der kommer hertil, men også danskere, der er født op.
Og tror du, det er samme mekanisme, det her med, at når nu man ser alle de muligheder omkring sig, og når nu man ser sociale medier flyde over af shorting, vennerne laver og har alverdens muligheder for at være en del af fællesskaber, men at man bare ikke har fået udviklet de der sociale færdigheder, der gør, at man kan indgå i den der sådan, kompetence eller den der relation med andre mennesker, er vi så i virkeligheden for dårlige til at klæde vores til at klæde børn og unge på til at indgå i relationer?
Jeg ved ikke, om I er for dårlige til det, men det er klart, at der er nogen, der ikke lykkes med det. Mm. Jeg synes, vi gør rigtig meget i Danmark. Jeg synes, der er fokus på det. Der bliver talt om det. Der er Alliancen mod ensomhed. Der er Realdania, som forsøger at sige, kan vi bygge ensomhed væk? Jeg synes, vi gør meget. Er vi i mål? Det er vi bestemt ikke. Der er stadigvæk mange mennesker, der føler ensomhed. Men jeg tror ikke, det er et sted, som ligesom fejler. Jeg tror, det er rigtig mange steder, vi skal sætte ind.
Mike, vi mødtes jo for nogle år siden, hvor vi bare lige faldt i snak, og jeg tænkte, ham der Lykke Hygge. Nå, det er ham, der er Lykke Hyggefyren.
Jeg kunne bedre lide, at du kaldte mig Indiana Jones of Smiles.
Ja, men jeg havde lige min mentale, fordi jeg var også lidt irriteret på dig. Fordi jeg tænkte, hvorfor pokker kan jeg ikke få mine bøger ud i alverdens lufthavne? Og der begyndte vi lige at snakke lidt, og der sagde, fordi der var jeg lige kommet ud med min bog Sluk, som var gået ret godt, og der undrede det mig, fordi der spurgte du mig, hvordan har du fået den ud i Danmark? Hvor jeg tænkte, jamen hallo, mand, du har den jo ude i hele verden, det er det, man skal stræbe efter. Men der sagde du nemlig noget ret interessant, fordi hvorfor var det egentlig, at i starten, der havde du svært ved at komme igennem til de danske forlag med en bog om lykke eller om hygge. hvad tror du, eller hvad skete der? Prøv at fortælle lidt om det. Uden at hænge nogen ud. Vi ved ikke, hvor vi skal skrive bøger, skal.
Historien er, at jeg udgav faktisk to bøger i 2016. Den ene handlede om hygge, og den har jeg skrevet i samarbejde med Penguin, altså et britisk forlag, og har klaret sig rigtig godt. Altså, den er oversat til 38 sprog, og har klaret sig rigtig, rigtig godt. Den anden bog, jeg udgav, udgav jeg på dansk, og var mere en sådan akademisk introduktion til det her felt. Lykken under lup hedder den. Den er skrevet i mere akademisk sprog. Det var på dansk, som jo er et mindre marked end det engelske. Og jeg tror, mit forlag trykte 2.000 eksemplarer af bogen. Jeg tror, den solgte i 500, og de kontaktede mig her for et år siden og spurgte, om jeg havde lyst til at købe de 1.500 bøger. Så for at gøre en lang historie kort, jeg havde på et tidspunkt 1.500 gule bøger liggende hjemme i min stue. Noget, jeg kaldte mit gule bjerg af skam. Det var alle de der bøger, jeg ikke kunne komme af med. Hvad hedder det? Jeg tror, det handlede om, at hyggebogen er skrevet i en anden tone. Den er skrevet med humor, den er skrevet, hvor jeg egentlig forestiller mig at sidde over for en anden person, som vi gør nu, og have en behagelig samtale. Hvor jeg måske med den første bog forsøgte for meget at holde det akademiske sprog, fordi at lykkeforskning ofte bliver, man kan sige, opfattet som noget fluffy, flyvsk, farverigt noget. Så det var vigtigt for mig at skabe troværdighed og legitimitet af det her forskningsfelt. Og derfor alt, hvad det hed humor og personlige anekdoter, som man jo rynker på næsen af ofte i den akademiske verden, blev simpelthen fjernet fra bogen. Så derfor er den bare mere tør. Og så derfor klarer den sig måske ringere.
Og nu kommer et sjovt spørgsmål. Hvad bliver du mest lykkelig af? At sælge x antal millioner bøger af de der er gået ud, eller blev du mere ulykkelig af, du ikke solgte de 1.500?
Ej, jeg tror, de fleste forfattere godt ved, at bøger er noget, der ikke bliver læst af millioner af mennesker. Jeg tror, 500 er nok mere normen, som læser en bog, end en par millioner. Så 500 var måske mere forventet. Jeg havde ikke forventet, at flere millioner læsere ville komme til mine bøger.
Og det er jo tilbage til det her, vi har jo det her negativitetsbias, der ligger i os, at vi bliver mere irriteret over at miste noget, det vil sige, at noget ikke går godt, inden hvis noget går rigtig, rigtig godt. Ikke? Så det er bare den, der er lidt interessant, fordi det må være sådan en sten i skoen, du har haft i de sidste mange år, hvor du sidder og banner og svogler over, at der ikke var nogen, der ville have, altså du følte dig ikke accepteret. Der var 1.500 mennesker, som ikke har købt din bog, end de der millioner, der har. Men nu hvor vi har den her, kan man stadig købe den, så kan det godt være, der er 1.500 lyttere derude, der er interesseret i at se den tørre udgave.
De skal slå et smut ned omkring, vores Lykkemuseum på Admiralgade.
Der står de 1.500.
Der står, altså man kan sige, med museet, der vil vi rigtig gerne give folk et sted at komme hen og blive klogere på den her forskning, og også fordi Institut for Lykkeforskning, det lyder som et magisk sted. Ikke også folk forventer, at vi har hundevalper om mandagen og softice om tirsdagen, ikke også, men vi sidder foran vores computer mandag til fredag, ikke også, så det er ikke så spændende. Mm. Men vi tænkte, lad os da lave et sted, hvor vi har en udstilling, hvor folk kan komme rundt omkring lykken, super spændende, kompleks begreb, og se lykkens historie, lykkens geografi, lykkens videnskab osv. Så derfor skabte vi Lykkemuseet. Men man kan også sige, at det er også en meget sindrig Storm P-maskine til at komme af med sine 1.500 gule bøger på, når man har en giftjob. Så det hører også med til det. Mm. Men det er sjovt, du nævner det her med forventningerne. Ja. Hvad det betyder i forhold til vores glæde. Og der er et af mine yndlingsstudier faktisk et studie, hvor man har i England, det ligger under London School of Economics, det her studie, et studie, der hedder Mappiness, hvor man har fået folk til at downloade en app på sin telefon, og så 1, 2 eller 3 gange om dagen bliver de spurgt om, hvor glad er du lige nu? Og der kan man så se, jamen, når folk er på arbejde, er de mindre glade, når folk er fri, når folk er... da Trump blev valgt tilbage i 2016, var den mindst lykkelige dag det år i Storbritannien. Men fordi de bruger folks telefoner, så får man også indsamlet GPS-data. Og der kan man jo så se, lad os sige, at vi gjorde det her i landet, og lad os sige, at du var FCK-fan. Og det vil sige, at hver gang FCK de spiller hjemmekamp i parken, så er Imran i parken. Og han skriver i spørgeskemaet, at han ikke er på arbejde, og han er til et sportsevent. Så kan vi måske godt antage, at du er FCK-fan. Og hvis vi har tilstrækkeligt mange mennesker med i det her studie, så er det, vi kan se, hvad betyder det så faktisk, når FCK vinder for FCK-fans? Og så man kunne antage, jamen, så når ens fodboldhold vinder, så bliver man gladere, end når de taber. Men vi hader at tabe mere, end vi elsker at vinde. Altså, vi bliver mere kede af det, hvis holdet taber, end vi bliver glade, når de vinder. Og man kan jo også kombinere de data med informationerne fra bookmaking-firmaerne. Det vi kan sige, det er jo så, forventede Imran, at FCK ville vinde, tabe eller spille uafgjort i forhold til oddsene på den kamp. Og igen, der kan vi så se, hvad vi forventede. Hvis du tror, at FCK ville tabe, og de så vinder, så bliver du endnu gladere, end hvis du forventede, at de vandt og vandt.
Ja, og det siger netop noget om, at der er virkeligheden, og så er der det, vi oplever med virkeligheden, og så er der den måde, som virkeligheden påvirker vores følelser på. Så det er i virkeligheden den måde, at man så har tanker og oplevelser og fortolkninger, men inderst inde, så er der også følelsespåvirkning. Og hvis noget går ind og rammer helt ned i bunden af isbjerget, som vi har inde i hovedet, og rammer vores følelsesapparat, så er det der, vi i virkeligheden vågner op og bliver engageret osv. osv. Jeg synes, det er nogle rigtig interessante ting. Det, jeg godt vil vende med dig også her, hvor vi jo nærmer os slutningen på den her super interessante spændende snak, det er jo sociale medier. Det har jo lidt været min kæphest de sidste mange år, fordi jeg synes, at det, at man lægger så massivt et lag af kommerciel aktivitet ned over almindelige menneskers tilværelse, på den ene side lover man her, der er alverdens værktøjer, men at man i de værktøjer iblander en masse adfærdsdesign, adfærdsregulerende strukturer og designs, som i høj grad påvirker os følelsesmæssigt, så må det jo vel også have noget med vores alle de ting, vi har talt om indtil videre, tilfredshed, lykke, ensomhed osv. osv. Jeg ved, I har kigget på sociale medier i noget af jeres arbejde. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad du har oplevet? Altså ikke dig personligt, men hvad du har set igennem dit filter?
Jo, vi har lavet flere studier på området. Det første studie, som ligger nogle år tilbage, fandt vi, at sociale medier kan have en negativ effekt på folks trivsel. Det blev kaldt Facebook-eksperimentet, og jeg tror, det ligger tilbage i 2016. I forrige år, tror jeg det var, lavede vi et opfølgende studie i samarbejde med Nordisk Ministerråd, hvor vi gik lidt mere grundigt til værks og havde en lidt bedre metode, og kunne se, at det var måske ikke helt så simpelt, som vi først havde konkluderet, fordi jo, sociale medier kan have en negativ effekt, men det handler i høj grad om, det var unge, vi fokuserede på, skal jeg lige gøre opmærksom på, i det her studie, unge i Norden. Det handler i høj grad om, hvordan er det, vi bruger de sociale medier. Hvis vi bruger de sociale medier socialt, altså vi bruger de sociale medier til at arrangere sociale arrangementer eller holde fast i kontakt med de folk, som vi holder af, så kan det faktisk have en positiv effekt, men hvis vi bruger dem til at stresse os selv med, eller til, som vi også taler meget i dag, i forhold til et bagtæppe, hvor vi bare sidder og scroller ned på Instagram eller Facebook, eller hvad vi kigger på, og bruger de billeder der som et udtryk for, hvordan virkeligheden ser ud for andre mennesker lige præcis. Ja. Så kan også, hvis vi bruger det til at sammenligne os selv med andre mennesker, så kan det se ud til at have en negativ effekt. Det handler også om, hvem det er, der bruger. Altså hvis unge har det godt og har nogle gode venner og nogle gode relationer til deres forældre, så er de ikke så store i risikozonen som unge, der har det svært. Så jeg tror, vi skal se sociale medier som et værktøj, der kan blive brugt godt og skidt, og også afhængig af, hvad det er for nogle folk, der bruger dem.
Men vil det så egentlig ikke også sige, at hvis det handler om, hvem der bruger dem, og hvordan de bruger dem, at så ligger løsningen jo faktisk uden for de sociale medier, at man der arbejder med at skabe en forståelse, men også at give de unge nogle oplevelser og nogle relationer, som de så kan bruge de sociale medier til at ende og underbygge eller understøtte, frem for at man udelukkende giver ensomme unge sociale medier hvor de måske ikke kan mærke relationerne på samme måde, at det bliver sådan en narsut, der form, eller sådan en tyggummi, der, når de er sultne efter relationer. Er det så ikke også der, man skal prøve at sætte ind, tænker du? Eller hvordan ser du løsningerne på nogle af de udfordringer?
Altså hvis man vil have de unge til at bruge de sociale medier mindre, så tror jeg også, det handler om at skabe nogle rammer, hvor man får brudt den der kritiske masse, eller kommer op på den kritiske masse af unge, der så ikke bruger dem. Og lad mig give et eksempel på, hvad jeg mener der. Der er en efterskole, jeg har glemt navnet på nu, men som har unge fra de 14 til 16 år, tror jeg, det er den aldersgruppe, de kører med. Og som jeg har ladet mig fortælle, så når de unge ankommer på efterskolen, så får de egentlig konfiskeret deres smartphones, og så får de lov til at bruge deres telefoner til at gå på Snapchat eller hvad hedder det i dag, TikTok og Instagram osv., en time om dagen. Men ellers 23 timer om dagen, så er du uden din telefon, og så indgår du i sociale relationer med de folk, du rent faktisk er på efterskole med. Og det man så gør, det efter 6 måneder, mener jeg, det er, at man så tager en afstemning blandt de studerende, 6 måneder. Hvor mange synes, vi skal fortsætte med det her system, hvor vi kun har vores telefoner en time om dagen? Og så vidt jeg husker, er det 80% af de unge, der stemmer for at fortsætte med at være uden deres telefoner størst del af dagen. Men det er jo også fordi, hvis vi er et sted, og alle sidder med deres telefoner, og jeg er den eneste uden min telefon, jamen så er der måske et digitalt fællesskab, jeg står udenfor, og der er ikke nogen at lege sammen med osv. Men hvis alle er uden vores telefoner, jamen så er det jo netop, at vi begynder at indgå i man kan sige, de
normen, rigtige, ja. Altså kulturen, der bliver skabt, ikke? Og det du så taler om her, det er jo netop, hvordan vi selv kan arbejde med kulturen, hvor det måske nogle gange handler om, at nogen hjælper os med strukturerne omkring det, så begynder vi at opleve noget, når vi er der. Der er ikke formentlig, i starten er der måske nogen, der har mangel på, hvor alle mine venner fra Snapchat og så videre, og faktisk har jeg været med ude og været med til at hjælpe mange efterskoler med at indføre sådan en kold pakistaner, som jeg kalder det, hvor de får taget alle teknologien. Og netop der kigge på, hvad sker der med de unge? For de er nødt til at mærke det på egen krop for at finde ud af, at det ikke er farligt. Og den følelse, de får, er jo det, de skal bygge videre på. Når de så begynder at få de følelser, og det er jo det er de følelsesmæssige behov, de så får dækket gennem det sociale fysiske fællesskab, det er så det, der gør, at de vil gerne beholde det, i stedet for, at man så begynder, for man ved jo godt, at det ikke er det samme, når nogen, man sidder sammen med, begynder at kigge på deres telefoner, for så føler man sig selvfølgelig afvist. Ikke? Hvordan gør man så det i en større kontekst? Det er jo så der, det bliver komplekst, ikke? For hvem er det, der laver en kold pakistaner for et helt samfund? Nu kan vi så tale om coronakrisen som et bud på sådan en udjævning af nogle ting, hvor vi har oplevet det samme alle sammen. Men hvis vi sådan her mod slutningen, Mike, med dit blik på efter at have... Det er jo ikke bare det, at du har solgt knap 2 millioner bøger over det. Det vil jeg gerne lige highlighte. Det skal du altså. Det er jo, vi er jo oppe i H.C. Andersens lignende påvirkninger af verden. Og det burde jo lidt få appanage for mig noget af det arbejde, du laver. Det synes jeg, det skulle du have kadu for. Men hvordan kan vi, nu hvor du har brugt så meget tid på at arbejde med det her, både set det indenfra og researchet i det, hvilke ting skal man som individ, familie, altså de menneskelige sammenhæng, vi har, specielt nu, hvor vi bliver bedt om at gå ind i sociale bobler de næste halve år, så hvordan kan vi forblive lykkelige eller blive gladere? Hvordan kan vi overleve det her? Der må du have nogle gode råd, for ellers så ved jeg ikke, hvem der skulle.
Jeg synes, jeg læner mig rigtig meget op af noget, som Institut for Folkesundhedsvidenskab har været rigtig gode til at kommunikere. Og det er den her ABC for mental trivsel, som du kender. Lige præcis.
Yes.
Altså det at gøre noget aktivt, det at gøre noget meningsfuldt, og det at gøre noget sammen med andre. Og det kunne være det eksempel, du nævnte før, med det her prostata-fodboldhold. Ikke? Det er aktivt, det er meningsfuldt, og det er sammen med andre. Så er der så det her sammen med andre, som lige skal sætte lidt i parentes hen over coronakrisen. Det er det, jeg ofte taler om. Det træspring der i forhold til et godt universelt råd. Det, jeg også personligt holder rigtig meget af, det er jo at finde aktiviteter, der giver mig glæde, som ikke koster noget. Altså det, og gerne kombineret med den der ABC for mental trivsel, altså det at gå på svampejagt, giver mig glæde. Det er sjovt, det er aktivt, det er noget, man gør sammen med andre mennesker. En gang imellem, så giver det også bonus, når man kommer hjem med nogle kantereller. Eller det, som gør København, synes jeg, til en fantastisk by, det er, at vi kan tage ned og svømme når det er sommer nede i havnen, fordi vandet er ren. Det er noget, vi kan gøre, uanset om vi er rige eller fattige. Altså finde de der kilder til glæde eller lykke, om man vil, hvis man tager så store ord i sin mund, som ikke koster noget. Jeg synes, det er et rigtig sjovt pionerarbejde at gøre det.
Det er også et fint benspænd at lave for sig selv, fordi at hvis man netop viser, jeg tror noget af det, som mine børn husker bedst, det er jo de oplevelser, vi har haft med dem, hvor vi var sammen og lavede noget, og så har det været, ja, ude at rejse, men det er nok ikke det, at vi har været ude at rejse, det er det, at vi har været sammen. Der er lidt af the secret sauce, men som man bare tror, når vi skal tage ud og rejse langt pokker i vold for at have det hyggeligt sammen. Nej, du skal bare være et sted, hvor du giver dine børn uddelt opmærksomhed, eller giver de mennesker omkring dig uddelt opmærksomhed på en måde, de kan mærke. Og det er måske lidt, synes jeg, nøglen i alt det her, at ligegyldigt hvad vi gør, hvem vi gør det sammen med, så skal vi kunne mærke det. Det skal være noget, der går ind og skaber en umiddelbar glæde. Og jo mere vi får af den der glæde, den der afslappethed, eller hvad det nu kan være, jo tættere kommer vi på netop at få et liv, der giver mening, og som er rart at være i stedet for, at vi konstant jagter noget, vi kan få penge ud af, som vi kan bruge til at købe noget, som vi prøver at putte ind i de der mangelhuller, vi har af manglende lykke. Et spørgsmål tilbage. Er du blevet en lykkeligere mand igennem de sidste 6-7 år? Og hvis ja, hvorfor?
Ja, det er jeg faktisk. Jeg tror, det handler om, og som du også ved, altså at arbejde med noget meningsfuldt giver rigtig meget glæde. Altså, vi bruger en stor del af vores tid på vores arbejde. Jeg synes, det er et vanvittigt spændende felt at kigge på. Og det er selvfølgelig også et, hvor man sidder med næsen nede i en masse studier, som får en til at reflektere over, hvordan det selv vi indretter vores liv. Så både direkte på grund af arbejdet, men også indirekte på grund af arbejdet, synes jeg, at jeg er både mere tilfreds med livet, har en større følelse af formål og mening med tilværelsen, og også har større glæde i det daglige.
Mm, og det synes jeg er dejligt at høre, at man ikke kan blive... det ville jo være ærgerligt, hvis det var, at manden, der havde skrevet hygge- og lykkebøgerne, fordi han fik så travlt, begyndte at føle, at livet ikke var særlig lykkeligt. Det ville jo være sådan lidt som klovnen, der stod og græd uden for cirkusteltet, ikke? Men nej, jeg synes, at mange af de ting, du har fortalt, resonerer rigtig godt med mange af de samtaler, jeg har haft med mange af de gæster, der har været med her forbi. Ikke? At lykken, hyggen, hvad det nu måtte være, det er noget, vi finder imellem linjerne. Det er noget, der ligger imellem ordene. Det er noget, der ligger imellem mennesker. Og hvis vi prøver at jagte det febrilsk og købe og indkredse det og måle dem, så risikerer vi at bruge for meget tid på ikke at... Og altså på at prøve at jagte det frem for bare, hey, det var der foran næsen på os hele tiden, ikke? Hvis vi bare havde lænet os lidt tilbage og lært at nyde det.
Jeg tror, hvis jeg lige må tilslutte, jeg tror det var Eleanor Roosevelt, der sagde, at happiness is a byproduct of a life well lived. Det er måske også det.
Det tror jeg er en fed måde at slutte af på. Men du skal have tusind tak for, at du lagde vejen forbi her. Mike, det var en fornøjelse.
Tak fordi du måtte komme.
Og tusind tak til jer lyttere for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på at lytte til måder at blive lykkelig på, og måder at forblive lykkelig på, og ikke mindst lære at værdsætte hyggen, som I altså kan høre er noget, alle andre rundt omkring på planeten jagter, men hvor I måske bare skal kigge op fra skærmen og få øje på den lige rundt om hjørnet. Mit navn er Imran Rashid, og dette var Lægens Ord, vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og